Bēgļu plūsma no Ziemeļāfrikas uz Eiropu īpaši pastiprinājās pēc nemieriem un nestabilitātes, kas pēdējo gadu laikā pārņēmušas vairākas reģionu valstis. Pagājušajā gadā vien Eiropā ieceļojuši aptuveni 280 tūkstoši bēgļu. Vēl liels skaits cilvēku, aptuveni 3 tūkstoši, pērn gājuši bojā vidusjūrā, avarējot parasti slikti aprīkotajām un bieži vien pārslogotajām laivām. Arī šorīt tika saņemtas ziņas par kārtējās laivas avāriju Lībijas piekrastē, un tiek ziņots, ka joprojām par bezvēsts pazudušiem tiek uzskatīti aptuveni 400 cilvēku. Pēdējo dienu laikā izglābto bēgļu skaits sasniedzis jau gandrīz 10 tūkstošus, un tiek ziņots, ka Itālijas piekrastē tuvojas vēl vairākas laivas, kas dažu dienu laikā varētu nogādāt vēl aptuveni 6,5 tūkstošus cilvēku. Pēc tam, kad Itālijas krasta apsardzes dienests pārtrauc izdzīvojušo meklēšanas operāciju, Starptautiskā cilvēktiesība aizsardzības organizācija Amnesty International ir apsūdzējusi Eiropas Savienību par to, ka tūkstošiem migrantu tiek pakļauti riskam. Tiesību grupa savā paziņojumā norāda, ka Eiropa ir novērsusies no saviem tiešajiem pienākumiem. Ar to domāts, Eiropas Savienības lēmums piespiest Itāliju atteikties no tās glābšanas misijas Mare Nostrum, priekšroka dodot pašreizējām Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūras Frontex patruļām. Amnesty International pārstāvis Parīzē Jean-François Dubos atgādinājis, ka savulaik Mare Nostrum programma ļāva izglābt aptuveni 170 tūkstošus dzīvību. Pēc viņu vārdiem, tikai Eiropas līmenī koordinētas operācijas tagad spēs pienācīgi novērst turpmāk cilvēku bojāju. Līdzīgu viedokli pauž arī vēl viena ietekmīga cilvēktiesība organizācija Human Rights Watch, kuras pārstāv Rietuma Eiropā Judita Sunderland aģentūrai France Press paudus viedokli, ka bojāgājušo skaits tikai palielināsies, ja Eiropas Savienība nenodrošinās glābšanas operācijas. Arī Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvis Flavio Di Giacomo intervijā raidsaviedrībai BBC norāda, ka ar pašreizējām operācijām situācija visticamāk uzlabot neizdosies.
Frontex Triton operation unfortunately is not enough because it's operating only 30 miles of
Frontex īstenotā operācija Tritons diemžēl nav pietiekama, jo tā darbojas tikai 30 jūdžu attālumā no Itālijas piekrastes. Lielākā daļa no kuģiem, kas sauc pēc palīdzības, ir cietuši nelaimi daudz lielākā attālumā no šīs teritorijas. Viņiem palīdzība ir vajadzīga tuvāk Lībijas krastiem. Pašlaik visglābšanas operācijas slogas gulstas uz dažu Itālijas robežsardzes kuģu pleciem, kā arī uz komerciālajiem kuģiem, kas atbalsta glābšanas operācijas. Taču patiesībā šī ir ārkārtas situācija visai Eiropas Savienībai.
Kā uzstājoties Eiropas parlamentā paziņojas Eiropas Savienības migrācijas lietu komisārs Dimitris Avramopuls, nepieredzētā bēgļu un migrantu plūsma pie Eiropas robežām diemžēl ir jauna norma, un nākotnē būs nepieciešams pielāgot Eiropas reakciju uz notiekošo. Iepriekš Eiropas līderi nereiz vien ir atzinuši, ka lielāko bēgļu slogu nāks uzņemties 5 Eiropas Savienības dienvidu valstīm, bet pārējām 23 Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jāpiedalās šīs nastas mazināšanā. Kā šī gada sākumā norādīja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, dalībvalstu vadītājiem ir jābūt godīgiem un jāstāsta saviem iedzīvotājiem, ka situācija Eiropā un visā pasaulē mainās, un pateicoties globalizācijai, palielināsies arī migrācijas apjomi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.